May buntag, Nick.
May buntag, Maridel. At magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking taga-Pikinig.
Konstruksyon sa Cebu City Medical Center. Tinigil?
Maridel, suspindido ang pagpapatayo ng Cebu City Medical Center o CCMC simula kahapon, Lunes, habang pinoproseso pa ng pamahalaan ang building permit nito. Ayon pa sa mga kinaukulan na ang pagsuspindi ay upang maitama ang syudad ng syudad ang proseso ng pagpapatayo ng 10 palapag na gusali na siyang maging Cebu City Medical Center. Dagdag pa ng mga kinaukulan na hindi naman ito makaantala sa pagtapos ng unang bahagi ng proyekto na sinasabing matatapos sa buwan ng Abril sa susunod na taon dahil advance ang contractor nito sa pagtrabaho. Matatandaan na ipinag-iba ng mga kinaukulan ang dating gusali pagkatapos nitong masira dahil sa 7.2 magnitude na lindol noong buwan ng Oktubre taon 2013. Nagpayag naman ang isang opisyal ng lokal na pamahalaan ng lalawigan ng Cebu na matutuloy ang gagawing pangalawang underpass o tunnel ng siyudad ng Cebu nitong darating na mga buwan at ang detailed engineering ng nabanggit na underpass ay tapos na gawin. Ang masabing underpass ay doon gagawin sa may barangay Mambaling na magsisimula bago ang flyover papunta sa daan ng F. Llamas ng barangay Basak, San Nicolas. Matatandaan na ang pinakaunang underpass ng siyudad ng Cebu ay nandyan ginawa sa ibaba ng Plaza Independencia papunta sa South Coastal Road na ginastusan ng mahigit 1 bilyong piso. Inspirasyon ng paggawa ng pangalawang tunnel na tinatayang aabot sa halagang 750 milyong piso ay ang Storm Water Management and Road Tunnel o Smart Tunnel ng Kuala Lumpur ng bansang Malaysia. Samantala, napatay ng mga kapulisan ang kilalang drug lord ng Cebu na si Jeffrey Diaz alias Jaguar pagkatapos nitong makipagbarinan sa mga pulis doon sa Pilar Village, Barangay Almanza 1, siyudad ng Las Piñas, kamakailan. Ang nakapatay kay Jaguar ay ang mga tauhan ng Regional Intelligence Division ng Gitnang Kabisayaan o RID ng Rion 7 at mga tauhan ng Regional Special Operations Group. Maliban kay Jaguar ay napatay din ng mga pulis ang kasama nito na 26 na taong gulang na si Paul Vincent Gloria na taga Las Piñas City habang nakatakas naman si Alvaro Barok Alvaro na sinasabing kilala rin nagsusupply ng illegal na droga rito sa Cebu. Ayon pa sa mga kapulisan, nanatsambahan lang umano nila si Jaguar na kasama pala ng kanilang huhulihin sana na si Alvaro na may warrant of arrest na inisyo ng korte ng siyudad ng Danao, lalawigan ng Cebu. At naaresto ng mga tauhan ng Mandawi City Police Office ng lalawigan ng Cebu sa pakikipagtulungan sa mga miyembro ng International Justice Mission Interagency Council Against Trafficking ang isang 43 taong gulang na ina at ang 23 taong gulang na anak nitong lalaki dahil umano sa kasong cyber pornography. Bawon ang warrant of arrest na kumpiska rin ng mga otoridad ng mga ebidensya tulad ng laptop, 7 na iba't ibang mga mobile phones at iba pang mga gamit sa internet. Ayon pa sa mga kapulisan na pinaghihinalaan ang ina at anak ay sangkot sa cybercrime sa loob ng kanilang tahanan kaya iminomonitor sila ng Detection and Management Bureau. Dagdag pa ng mga kapulisan, nagagawa sila ng pagsisiyasat sa mga nakumpiskang ebidensya na siya ring magiging basihan sa kaso na isinampa laban sa mga nahuling suspek. Maridel?
Samantala, Nick, lokal na pamahalaan nagsasagawa ng mga hakbang upang muling buksan ang Inayawan Landfill.
Tama yan, Maridel, pero inaalam muna ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ng Gitnang Kabisayaan ang hakbangin na muling bubuksan ang Inayawan Landfill na nauna nang isinara noong 15 ng Enero ng nakaraang taon. Ayon pa sa mga kinaukulan na tinitingnan ng Environmental Management Bureau ng Rion 7 ang Post-Closure Rehabilitation Plan ng siyudad ng Cebu at ang panukala na muling bubuksan ang landfill o tapos hapunan ng basura. Kaugnay rito ay nagtayag naman ang isang councilor ng siyudad ng Cebu na walang environmental laws na linabag ang siyudad sa muling pagbubukas ng landfill. Dagdag pa ng nabanggit na makakaipon ng 20 milyong piso buwan-buwan ang siyudad na ibabayad sana sa pribadong landfill sa Bayan ng Konsolasyon, lalawigan ng Cebu, para sa tipping fee, hauler, fuel allocation at iba pa.
Samantala, Nick, mga negosyante o mga may-ari ng pwesto sa carbon public market, di pabor sa mga mungkahi na ilipat ang paggawa ng kanilang mga produktong chorizo sa ibang lugar.
Totoo yan, Maridel, mayroong iba na hindi pabor sa nasabing hakbangin, pero ayon pa sa mga kinaukulan na hindi napapayagan na doon mismo gagawin sa mga stalls ng carbon public market ang chorizo na maliban sa danggit at dried mangoes ay isa rin sa mga paboritong bilhing pasalubong mula sa Cebu. Sa halip, ninanais ng lokal na pamahalaan ng siyudad ng Cebu na ang mga gumagawa ng chorizo ay ililipat sa pangalawang palapag ng Cebu Market Vendors Multipurpose Cooperative Building. Ayon pa sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries na siyang isa sa mga ehensya na nagpapatupad ng nasabing ordinansa na layunin ng nasabing hakbangin na masigurong ligtas at mas malinis ang mga ginagawang chorizo. Suportado rin ang nasabing hakbangin ng Department of Health, ng Food and Drugs Administration at ng Bureau of Quarantine, kung saan sinabi ng Department of Health na malaki ang panganib na magiging kontaminado ang chorizo kapag ito ay ginagawa sa labas o sa mga stalls. Maridel?
May mga balita ka pa, Nick?
Dito na lang muna, Maridel, hanggang sa muli mula sa siyudad ng Cebu para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.